die woord en vernuwe jou lewe op 657 AM. 657 AM.
Soos gewoonlik op 'n maandagoggend en ek hoop jy sit al met 'n koppie koffie in die hand. So lekker vroeg hier al is dit Julie maand en dis lekker in die winter. Maar ek kuier saam met Christo en ons het nou net saam 'n lekker koffie gedrink. Christo, welkom saam met my.
Baie dankie Malles, al voorreg om hier te kan wees.
Ek en Christo ken mekaar al 'n hele rukkie en die ene ding wat ek van Christo leer ken het, en dit is dat maak nie saak hoe dit gaan nie, daar's altyd iewerster 'n laggie of 'n ding. Christo, ek waardeer dit van jou, dat jy die humorkant van 'n situasie gewoonlik vroeg raak sien, maar jy weet ook, baie keer het jy my op my knie gehou as ons manne by mekaar gekom het, verduidelik gehou.
Ja, wel, iemand moet dit doen, of jy opke.
Mooi so.
Nee, ek is maar een, ek het my vrou sê, ek het een pop-up, my kop werk met pop-up files, so enige situasie of iets van die aarde, dat is altyd een grapje wat in die kop inskiet. Van hulle is nie noodwendig bo die oppervlak nie, van hulle is bykie onder op die vlak, onder die oppervlak of weer onder die belt en sulke goeders en daai filterkie tussen my brein en my tong werk nie altyd so mooi nie, so die dinge kom nou maar uit soos wat dit gebeur en sulke goeders, so ja, en dan het ek Miller nou maar bykie op sy knie en dan sê, oké, okay, nou hierdie gaan ons nou allemaal saam bid.
Die rede hoekom ek op my knie was baie keer spreekwoordelik is om net te sê, het hierdie grapie by jou vrou verbygekom en as dit by haar verbygekom het en sy het hom goed gekeer, dan kon ons maar geluister het.
Ja, nee, ja, my seun vertel, dinsdag aand ons bykie by hulle kuier laas week, te sê, ja, hy het al gesit, te sê, hy het nog nie gehoor dat hierdie grapje by mama verby is nie, so nou weet hy hoekom is Miller op sy knie.
Nou Christo, ons gaan nie noodwendig nou grapjes oor en weer vertel nie, maar ek waardeer die feit dat jy humor in jou het, dat jy die ligte kant van die lewe makkelijk raak sien, en somtijds veroorzaak jy so die glimlach en die lekker skaterlach in baie ander mense se lewe, en so het jy dit ook al baie keer in my lewe veroorzaak, baie dankie daarvoor.
Ja, is lekker is een voorreg.
Dis nie net altyd wat 'n mens oor die lewe kan lag nie, en ons gaan so bietjie draai by 'n paar oomblikke in jou lewe wat nie noodwendig die lag veroorsaak het nie, maar vertel voor ons daarby gaan uitkom, jy het twee seuns, en jy het onlangs 'n skoonpa geword.
Ja, ek het, ek sê, het baie foute in my lewe gemaakt, maar daar's, met die hulp van die Here het ek 'n awesome vrou gekry, en dan moet ek so 'n bietjie break, toe ons kinders gemaak het, het ons dit goed gedoen, want ek het twee baie aantreklike seuns, waarop ek baie trots is, maar ook met die Here se hulp en sy leiding, het ons twee hardwerkende jongmans, wat hulle kant bring, en goed is so, ja, my oudste is getroud, my vrou was baie gelukkig, sy het op haar verjaardag een massive party en een skoondogter present gekry, want hulle is op haar verjaardag getroud.
En jy het net die dag daarna verjaard?
En ek het net die dag daarna verjaard, ja. En baie gelukkig, en, maar ja, selfstandige mans, wat kan opstaan, hardwerkend is, en ek het 'n awesome skoondogter bygekry, so, en by wie ons lekker inpas en hulle by ons.
Dis so voorreg. Dis nie noodwendig dat 'n mens kan terugkyk en sê, ek het al die dinge reg gedoen, daarom word ek beloon met die goeie dinge nie, want allemaal van ons begaan maar ons foute en ons flaters, niemand van ons is perfekte paas nie.
Nee, ek het een paar keer, vooral die jongste van my, sy bynaam toe klein was Filies, kort vir Filistijn. En as hy nou sy aanjaag dingetjies doen, as hulle mense sê, die appelkie duidelik nie ver van die boom afgeval nie, dan sê my vroukie, die appelkie sit nog binnen in die boom. En as hulle vir hom sê, maar hoekom? Ek kan ons nou vir jou sê, as jy dit doen, gaan dit gebeur, as jy dit doen, gaan dit gebeur, hoekom wil jy jou eie foute maak? Jy weet, ek het klaar al die foute gemaakt, jy hoef het nie self te doen nie, luister net na wat ek sê. Sê jy, ja, maar een mens leer beter as jy self die foute maak. Dus ek dink, hoe stry jy teen daai?
Ja, nee, een mens kan nie stry teen alles nie. En ek meen, daar's konsekwensies en daar's konsekwensies en elke ou leer maar en ons stamp baie keer maar ons eie koppe en so.
Ja, nee, dit is so. Maar, ach, maar ek geniet hulle. Ek het hulle baie geniet hulle klein was, maar dit is net op 'n ander vlak nou. Ek geniet altoe my seuns regtig nou op hierdie stadium baie.
Dis baie
die geleenthede wat ons saam het.
Christo, ek kan nie precies onthou hoeveel jare terug wat daar 'n baie slegte incident in julle lewe gebeur het wat jou en jou vrou se lewens en die seuns ook geraak het. Ek wil gou daar gaan draai. Help my gou terug hoe lank omtrent?
Ja, dit was in 2008, so ons praat van 16 jaar gelede.
So, ok. Soms gebeur daar slegte dinge in 'n mens se lewe, maar jy kyk terug en besef dit was ook iets van 'n draaipunt, iets van 'n katalisator oomblik, wat dinge net losgemaak het, waardeur 'n mens moes gekom het. Kom ons spring gou terug na 16 jaar terug. As jy, en dankie vir jou kwesbaarheid, om sulke spesiale, nee, spesiaal is nie die regte woord, maar sulke seer oomblikke, intense oomblikke met ons te deel. Kom ons spring gou terug na 16 jaar gelede.
Ja, ek wil so 'n bietjie voor die incident inspring. Daar is een ding, deel in die Bybel wat sê, jy sal nooit bo jou kragte versoek word nie. En die Here self sal jy nie versoek nie. En ek dink dis baie mense, maar hoekom het die Here dit aan my gedoen? En ek dink, gelukkig het daai wysheid vir my helder geword voor hierdie. Maar dan was ek ook genooi deur 'n vriend op twee kamp, wel een kamp, 'n mannekamp waar die Here vir my sekere dinge gewys het, en toe was ek by die groot Mighty Men met die tent in 2008. Ek was letterlik 2 of 3 weke voor hierdie incident gewees waar oom Angus weer eens weer met ons jou rol as pa, maar jou rol as man vir jou vrou, wat is ook met my vasgemaak het, en dit was baie nuut in my stapie met die Here, want ek het maar slegs 2 of 3 jaar voor dit maar het vrede gegee, so is nog 'n nuwe dingetjie in my gewees. Maar ja, het was vroeg in Mei, van die 5de tot die 7de was ek op 'n jagtrippie gewees, saam met 'n vriend, en van die Maandag tot die Woensdag, en ons sou omtrent 4 uur die Woensdagmiddag terug gewees by die huis, maar so het ons eers laat geskiet van die diere, so ons het eers omtrent 4 uur die daal weggekom, en toe ek in Centurion my vriend gaan aflaai, toe nooi my in vir koffie, laat ons gaan bietjie kyk na van die foto's en al sulke goeders, en in die halfuur wat ons daar spandeer het, wil ek sê, is verskoon die Engels significant in terme van dit, en ons sal nou daarby kom, en toe is ek op pad huis toe, en ek was so 4 of 5 kilos van die huis al weg, toe my vrou bel van die bediende se foon af, en vra waar is jy, ek sê nie, ek is amper by die huis, en sy is so half angstig, maar waar is jy, sê ek gaan nou draai, hier van die Kalenin pad af op pad huis. Sy sê, ok, as jy by die huis kom, wees net kalm, hier was 'n roof gewees, al die karre is gesteel, fone en die goeders en als ek wees net rustig. So, toe ek aankom, toe was het so 25 minute, na die rovers weg was van die huis af. En terug by die half uur wat ek by DJ spandeer het, waar ek hulle gemis het, want hulle het wapens gesoek, hulle het ons kluis geplunder, maar dit wat daar is, maar die jagwapens en my handwapen het ek by my gehad, en sy, toe hulle daar aangekom het, het my maag gedog, nee, sy gaan hierdie ou storm, sy gaan nie net iets doen, nie, toe skiet hulle haar in die maag, so het ek by die huis kom, toe lees sy daar op die vloer, en Rik, ek het nog nie eens geweet van dit, wat gaan aan die maas geskiet, en my pa is daar op die stoel met 'n lap om die been, want hy het uit die badkamer uit gehardloop gekom, en toe skiet hulle hom ook, maar aan die been, en so my kinders is daar, my vrou is daar, die polisie was al reeds daar gewees, en goed, en sy het vir 2 goed gebid, dat die Here haar sal beskerm, haar die kinders sal beskerm, hulle het gaan wegkruip in die kamer, en dat ek nie by die huis moet kom, terwyl die rowers daar is nie, want hulle sou vir my doodgeskiet, as ek al ingekom het. My seuns was op daai stadium 10 en 8 jaar oud gewees, so wat ons nou besig is daar, en my vroukie is op die foon met die mediese dienste om ambulance te verduidelik om by die plot uit te kom, en die polisie is hierdie kant en daai kant, en op 'n stadium vra sy vir my, hoor, ek wil met jou praat, en net daai tyd gryp die polisie my weer, en oor ander goeders, en weer wil met jou praat, en hulle gryp my weer, en die volgende moment sê ek, ok, dis nou rustiger, kom ons gaan gesels, en 'n stap uit, en sy sê vir my, een van die rovers het my verkrag. Ek was die ou wat op 'n perd toe spring met 'n gun in die hand, en groot moeilikheid sou gaan maak het. Maar ek dink daai twee goed wat vir julle vroeër van vertel het van daai kampe waar die Here sekere goed aan my gevestig het, het my daai stadium gevat waar ek net kon vashou en vir kon bid in terme van siektes, dat dit nie moet gebeur nie. Fiks is 'n groot probleem, as 'n ou eerste vrees wat jy het, swangerskap is 'n ander ding, en dan sielspanne en al daai goed gebreek, en dat nie een van daai goed gerealiseer het nie. Maar die ander ding wat vir my, en as ek dalk emosioneel raak, verskoon my, maar wat vir my so uitgestaan het, is in daai oomblik toe ek by die huis aangekom het, was dit regtig asof ek Jesus gesien het, daar waar hy aan die kruis gehang het, en nie oor homself bekommerd was nie, maar vir die wêreld omgegee het. En toe ek in die huis instap, na dit wat met my vrou gebeur het, sy was op die telefoon besig om mense en al sulke goeders te verduidelik om haar te kom om vir my ouers te sorg en al sulke goeders. En waar waar hy nie oor was wat met haar gebeur het nie, maar eers om al haar mense reg is, en toe sy ons die geleentheid gekry daaroor praat. En dan weer eens die pad wat die Here met my gestap het by die mannekamp en by hom Angus in terme van jou rol as man. Ek glo, en dis wat hulle maar vir ons vertel, ook 'n vrou se grootste vrees na so 'n insident is verwerping. En dat ons 'n pad saam kon stap. En dat ons deur die berading kon gaan. En as ons vandag daaroor praat, is dit amper asof dit met iemand anders gebeur het. So ons ken nie, ons ontken nie dat dit gebeur het nie, maar die rol wat dit gespeel het in ons lewe, en waar ons nou hierdie jaar amper 30 jaar getroud is al. Oktober maand is dit al daai tyd, en twee pragtige seuns te hê, en ons nou so lekker saam met mekaar kan wees.
Christe, dit, daar's ook iets wat die roeping wat die Here op 'n mens se lewen het. En vertel ons gou 'n bietjie van jou vrou se journey daarna. Ek besef dit is ook, ons sê dit nou baie maklik, maar dit vat tyd om by genesing uit te kom met sulke dinge. Ja. Maar ook wat roeping en 'n volgende tree.
Ja, ek het nou daai deeltjie gemis, maar dit is, die Here het so 'n jaar of twee voor hierdie ding gebeur het, vir my vrou hart gegee om vrouens te bedien. En die vraag wat ons gevra het, is sy twee gebede gebid toe sy en die kinders daar weggekruip het in die kamer. Dis dat die Here haar en die kinders moet beskerm en dat ek nie by die huis moet aankom. Nou die een gebed is verhoor. So ons struggle in die begin was, hoekom het die Here net die een gebed verhoor? Hoekom het hy nie die ander gebed verhoor nie? Hoekom het hy haar en die kinders nie beskerm nie? En dit wat hy in die berading vir ons gewys het, is maar hy het al beskerm. Hy het haar hart beskerm. Haar hart vir vrouebediening. En het die Britse eendag vir ons vertel. Want hulle was deur dieselfde situasie, soortgelyke situasie, as julle dit sal onthou. Dat God empowered her. Die verleentheid het hy omskep in 'n geleentheid, want dit is soveel meer kragtig. Wanneer iemand moet bedink, ja, maar hoe sê jy nou weet, jy was nog nooit in daai stoel gewees nie, as ek goed is. Want sy sê, wat sy sal kan sê, ek was daar, ek is deur dit, dis wat die Here vir my gedoen het. Hy wil en hy kan dit vir jou ook doen. So, om haar roeping net soveel sterker te maak in terme van vrouebediening, om ander te kan help en vir hulle daar te kan wees. So, hy het haar hart beskerm.
Vertel 'n bietjie, hoe het sy ander vrouens bedien?
Sy damesoggende gehou, 'n hele paar van hulle, waar sy vrouens net wou wys dat jy is spesiaal, en dit hoef nie noodwendig 'n klein huisie vol geld te kos om jou daar te kry nie, 'n bietjie selfversorging, as ek goed, en dan ook die boodskappe gedeel van net wat die Here op haar hart gelê het, en sy sit regtig maklike uur en 'n half elke dag wat sy by die Here by haar CEO gaan hoor. So wat is die pad wat ons vandag van stap? En vasklou in die woord en met mense deel. En sy's 'n baie goeie, ek weet nie hoe om dit in Afrikaans te sê, a very amazing conversationalist. Sy kan so goed met enigiemand gesels. En waar sy die dinge net so liggies inbou, dit wat die Here vir haar gegee het en wyshede wat hy met haar gedeel het. So ja, sy het 'n hele klomp damesoggende gehou vir 'n paar jaar. Op hierdie stadium, ek dink dis 'n roeping en 'n tyd wat verby gegaan het, maar sy is nog steeds betrokke by vriendinne, by mense om haar en om nou in mense se lewens in te bou en vir wie sy omgee.
Ek het met 'n hele klompie dames en selfs hulle mans te doen gekry wat by van hierdie oggende was wat sy aangebied het en dit het 'n baie groot verskil en groot impak in hulle lewens gemaak. As jy daarna terugkyk, 'n mens wil nie noodwendig sê dankie vir wat gebeur het nie, maar hoe kyk jy vandag uit 'n holistiese ek wil eintlik sê uit 'n heel perspektief terug na daai insident van 16 jaar gelede?
Dit het ons geleer om te vergewe. Ons moes dit leer. En elke keer as hierdie ding weer oor jou pad kom of as jy daaraan dink, dan word jy van voor af kwaad. Ek raak nou meer woedend as enigiets anders. Mense spot partymal met verkrachting. Dan wil ek net vir hulle sê, ek dink nie jy weet waarvan jy praat nie. Dis iets wat vir my, wat ek tot besef gekom het. Maar elke keer as ons daaroor dink, en sy dit eendag in die kerkgedeelte is daaroor gepraat, sy sê, maar sy is nog kwaad, en sê, maar ek het vergewe, en dan kom hierdie ding weer, en dan sê, Here, maar hoeveel keer moet ek vergewe? En die boodskap wat die Here vir haar gegee het, totdat dit nie meer saak maak nie. En ek dink ons is nou daar, waar dit nie meer saak maak nie. Dit plaas nie. Dit, as ek hoor of lees of iets van die aard, dis ek om ek maar nie nuus kyk of TV kyk regtig nie, want hierdie goed ontstel my partymal te veel. Want ek weet waardeur ons is. Die Here het ons gedra. Ander mense is dalk nie daar waar hulle in 'n plek is waar die Here wil, maar waar hulle hom sal nader om hulle te dra nie. My eie ouers het nooit 'n beradingsproses klaar gemaak nie. Ek dink nie hulle het om met alles gedeel wat met hulle gebeur het nie. Maar daai hele proses het ons die heling gegee wat ons nodig het. So, soos ek vroeër gesê het, as ons vandag daaroor praat, is dit amper asof dit met iemand anderster gebeur het. Maar dit het ons geleer om te vergewe, maar dit het ons as 'n man en vrou ook gebou. Enige challenge wat ons vandag in ons lewe kry, is niks in vergelyking met wat ons daardeur was nie. Dit klink dalk asof dit afmaak, dis verby, dis nie erg nie, dit was baie erg. En dit het ons hele familie geraak. Maar ons is deur dit. Nou as ons dit kon oorwin, is daar niks anders wat ons nie kan oorwin nie.
Baie keer dink mense om vir 'n beraader of om na 'n sielkundige toe te gaan, is 'n swakheid van my. Praat met my net gou so twee sinne oor hierdie beradingsproses. Ons hoor klaar, dit het vir julle baie beteken.
Hulle sê in baie gevalle, mens moet daaroor praat en dit uit jou uitkry. As jy dit vir jouself hou, dan gaan dit altyd binne in jou opgekrop bly. Maar die my siening, en dit is nou my siening, sielkundige sal jou leer hoe om met dit wat in jou lewe gebeur het te cope, hoe om dit te kan hanteer, hoe om dit te verbloem, hoe om dit weg te steek, hoe om net aan te gaan met dit agter nie. Maar jy is nie genees van dit wat met jou gebeur het nie. Goddelike berading vir ons was genesing gewees, wat ons heeltemal dit uit ons uitgevat het, soos ek sê, het met iemand anders gebeur het. En ek dink dis die pad wat ons gestap het, en die hulp wat ons gehad het, en die kerk wat ons op daai stadium was, wat ons net gesê het, ons wou roete stap, sê hulle nee, ons het 'n pad wat ons vir julle wil gee. En hoe dinge net vir ons uitgewerk het, in terme van die persoon wat die berading hanteer het, as iemand in wie se selgroep ons was, wat ons klaar geken het, die verhouding het reeds bestaan, so ons kon van daar vorentoe werk, so dat het vinniger gebeur. Hy is self gesê verbaas oor hoe vinnig die herstelproses deurgegaan het, maar die Here het net alles in plek laat val, nadat dit vir ons gevoel het of die wêreld uit mekaar uitval.
Ek hoor wat jy ook sê, net om in daai community te wees, van mense is naby genoeg aan jou, dat wanneer jy deur 'n krisis gaan, dat dit ondervang kan word en ondersteun kan word.
Ja, ek dink 'n groot, groot impak was gewees. Hierdie was die woensdag aan, die Sondag in die kerk. Toe het ons pastoor gevra of ons dit wil deel, en ons gesê ons het, en ek en hy het langs mekaar gestaan, en my vrou het agter my gestaan. en wat ek net so vinnig vir die mense vertel het wat gebeur het. En met dit het ons oopgemaak weg van mekaar af dat sy tussen ons kon inkom. En die vrouens in die gemeente, nou raak ek emosioneel, het met 'n kroon uitgekom. En het op haar kop kom sit. En sê, jy is nog steeds 'n koningin. En ek dink daai aksie en daai familie wat ons gehad het daar, het soveel daarmee te doen gehad, dat ons deur hierdie proses kon gaan en kon wen in dit.
By default is jy 'n ou wat 'n grappie maak van baie dinge. Hoe lank, en dis een kant, een ding om 'n grappie te maak, om net nie oor die situasie te praat nie, maar wanneer het jy beleef, is daar weer die blydskap, die joy of the Lord, wat teruggekom het in jou. In hierdie context, wanneer het jy beleef, is daar weer 'n kroon op jou kop ook gesit?
Ek dink toe ons hierdie hele ding kon oorwin, en ek self was nie direk geraak in die roof nie. Maar as jy enigszins dink dat dit jou nie as 'n man impakteer as dit met jou vrou gebeur het nie, dan sit jy die pot heeltemal mis. Dit het 'n massive impact op jou en jou vrou se verhouding en alles nie. En die feit dat ek saam deur die berading kon gaan, ek saam antwoorde kon kry op vrae wat ons gehad het, ek my vrou kon ondersteun die rots vir haar te wees. Nie so goed as wat Jesus was nie, maar ja. En dat ons saam deur die ding en het saam kon oorwin, het vir my 'n koningskap gegee in my eie oë, maar ek dink ook in haar oë, die feit dat ek haar nie verwerp het nie, die feit dat ek saam met haar deur die herstelproses gegaan het, en die feit dat ons al twee sterker daar uit gekom het, het vir my die selfvertroue gegee, sê, weet jy wat, jy is 'n goeie man. En ek dink dis my kroon gewees.
Christo, is verskriklik intens en lekker, ons sit altyd hier met 'n traan in ons oog, maar om terug te kyk en die dankbaarheid dat jy daar deur gekom het, en dat jy nou kan terugkyk en sê, dis amper asof dit met iemand anders gebeur het. Dis voel vir my, ek is saam met jou op die oomblik in 'n oorwinningsoomblik, om te sê, Here, dankie dat ons nou op 'n beter plek is, want ek waag dit om te sê dat jy op 'n beter plek is nou as tevore, is dit reg?
Ja. Nee, ek en my vroukie is regtig om net by mekaar te wees. Dis nie lekker om van mekaar af weg te wees nie. My werk het my vir 'n paar jaar weggevat vir 'n week, partymal 2 weke op beslag. En terwyl hy in die dag besig is by die werk, is dit okay. Maar vanaand as ek in daai gasthuis en daai bed moet gaan inklim en sy is nie daar by my nie, dis nie lekker gewees nie. En om net saam te kan tyd spandeer, ons hoef nie noodwendig te gesels nie, maar net om te weet sy is daar en sy is langs my. Ek het baie dinge gejaag in my lewe in die verlede. En om my ou self te bewys. Ek het nie nodig om myself te bewys aan enigiemand nie. As solank ek weet sy is daar en ek is daar vir haar, dan dink ek het ons vrede in ons hart.
Nou, ek is dankbaar sy is daar om somtyds net die grappies bietjie te filter. Christo, ons tyd het ons bietjie ingehaal, is amper 5:55. As jy 'n laaste woord, miskien 'n woord van aanmoediging of net iets kan opsom oor jou lewe, wat sou jy sê?
Ek is Jesus se wit broodjie in baie gevalle. Dinge wat met my, soos hierdie wat met ons gebeur het, 'n motorongeluk waarna ek was, waar tegnies gesproke ek dood moes gewees het. En ek dink dis waar die verheldering vir my gekom het om te sê dat jou werk op aarde is nog nie verby nie. Dis hoekom Here jou gespaar het en ek het, soos ek sê, my kinders op daai stadium was nog jonk geweest. Hulle was like 5 en 3 jaar oud geweest toe ek in die ongeluk was. En is 'n bietjie ouer toe hierdie ding gebeur het, maar dat ek my seun se pad kon stap. En hulle kon groot maak. So ek weet nie of dit die regte antwoord is wat jy na kyk nie.
Ek hoor jou. Christo, ek wil net dankie vir jou sê, die feit dat ons paai gekruis het, het van my 'n ryker mens gemaak. Jy bly een van daardie verrassende mense, want aan die een kant is daar hierdie simpel grappies, en as ek mag sê, partye simpeler as ander. Ja. Maar aan die ander kant, kyk 'n mens soms teen so iemand vas en jy dink o, daar's die diepte nie, maar die diepte wat daar in jou is, binne in die humor, dis 'n unieke en 'n rare kombinasie. En ek wil vir jou dankie sê, jy maak my lewe ryker.
Baie dankie, Miller, dit is 'n voorreg om jou te kon leer ken. En ja, jy is saam met my vrou die oudjies wat my in toom hou.
Op hierdie noot wil ek vir jou sê, ons is aan die einde van ons program. My naam is Miller Kroukamp en ek het met Christo gekuier met 'n intense storie vandag. Volgende week luister ons na nog 'n man se storie en ek nooi jou om saam met ons dan te kuier. Mag hierdie wintertyd vir jou 'n tyd wees waarin die wortels onder die grond dieper groei, al lyk dit asof die blare van die bome afgeval het en asof daar nie aan die bokant groei is nie.
Christo,
baie dankie vir jou.
Dankie, Miller.